Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak jste se těšil po 5měsíčních prázdninách zpátky do Černínského paláce?
No, popravdě řečeno moc ne. On mi to nikdo moc nevěří, spousta lidí mi gratuluje jako skvělý a to. A musím říct, že i ta vlna toho takového a teď je tam konečně ten správný bourák a tak to člověka strašně zavazuje a svazuje. Já se toho trošku začínám bát, protože prostě ta očekávání, která se na mě sypou, nepůjde naplnit. Ale tohle teda musím říct, že skutečně nebyl plánovaný comeback. To je tak jako, já nechci něco nelichotivého říct o stanu, ale prostě je logický, že mezi starosty není mnoho lidí, kteří strávili 17 let v diplomacii a 20 let v zahraničí, takže já si tam připadám trošku jako jednooký král mezi slepci, aniž bych chtěl kolegy starosty označit za slepce, oni zase rozumějí dneska mnohem líp chodníkům.
Víte, že jsem vás varovala, že už se všechno nahrává v tom studiu. Dobře.
Vím.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Byl to nejostřejší spor při jmenování nové vlády. A sice o to, kdo obsadí křeslo ministra zahraničních věcí a jak bude vedena česká diplomacie. Prezident Miloš Zeman neuspěl se svým pokusem o veto. Premiér Petr Fiala prosadil svou a diplomacii tak povede Jan Lipavský.
Premiér ale musel dát prezidentovi osobní záruky za to, že česká zahraniční politika bude dál stavět na visegrádské spolupráci či podporovat Izrael. V obou otázkách měl totiž prezident výhrady k postojům Lipavského.
Jaká česká diplomacie pod taktovkou nového kabinetu bude? Dokáže mluvit jedním hlasem a sladit postoje hradu, vlády i samotného ministerstva? A máme čekat odchody lidí napojených na Pražský hrad?
Na to všechno se dneska ptáme nového náměstka na ministerstvu, jednoho z kandidátů na samotný ministerský post, muže mnoha kariér a letitého diplomata, naposledy velvyslance v Kuvajtu, Martina Dvořáka z Hnutí STAN.
Dobrý den.
Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
Pane náměstku, když jste v pondělí oznamoval svůj nástup na ministerstvo zahraničních věcí, tak jste napsal na sociální sítě, že vás tedy nenapadlo, že se po 5měsících, kdy jste skončil do Černínského paláce, opět vrátíte. A teď, když budu citovat, tak jste dále napsal. Ale změnila se vláda a pracovat pro tu novou už snad nebude dalším soubojem mezi loajalitou a svědomím. Co pro vás byl ten souboj mezi loajalitou a svědomím, když jste byl diplomatem v době vlády Andreje Babiše?
No už jste to skoro řekla. Ten konflikt byl v podobě předsedy vlády Andreje Babiše, který prostě po celém světě má to stigma člověka, který je v farpantním konfliktu zájmu, který zneužívá ve svůj prospěch, ve prospěch svých firem. A prostě to, že se o tom příliš nahlas nemluvilo, je jedna věc, ale druhá věc, že samozřejmě v diplomatické komunitě vaši kolegové ze všech zejména evropských zemí vědí velmi dobře, o co se to vlastně hraje, a tak jako na vás koukají trošku útrpně, a nebo možná i skrz prsty, protože sloužíte-li takovéhle vládě, kdo ví, co jste za charakter. Já se přiznám, že na velvyslance některých nejmenovaných zemí jsem taky koukal s jistým podezřením, protože jestliže vás vyslal prezident XY, tak kdo ví, jak to vlastně je s vaším charakterem. A to je věc, která mě deprimovala, nedělala mi radost, a vlastně jsem si to tak pro sebe vyhodnotil, že vzhledem k tomu, že ten důchod už je na dohled a že to bylo poslední vyslání, takže to tedy dosloužím. A skutečně jsem se těšil, jak jednoho dne vyjdu z toho Černína, tam jsou ty velké těžké dveře, nevím, je znáte, a jak je přetlačím z posledních zbytků sil a vylezu na to Loretánské náměstí a z hlouby duše se nadechnu, jakože jsem konečně svobodný a můžu už říkat, co si skutečně myslím, a nejenom to, co mi umožní prostě, řekněme, protokol a povinnost loajality vůči vládě.
Do jakého úřadu se teď vracíte po těch 5měsících? Když jste teď ty těžké dveře Černínu otvíral znovu a šel jste dovnitř, co jste za těmi dveřmi našel? Jaký ten úřad je? S jakým úřadem vy tam budete teď pracovat?
Já se nechci nikoho z kolegů, kteří tam teď sedí, dotknout, ale ty první dojmy jsou neúplně radostné. Já musím předeslat, že jsem nastoupil do funkce v pondělí ráno, dneska máme středu poledne, čili je to nějakých 50 hodin nebo kolik, a je příliš brzo na nějaký ukvapený soud, ale ono to bylo vidět už i z toho Kuvajtu, tam prostě postupně začínaly některé věci nefungovat nebo přestávaly fungovat. Děly se tam prapodivné personální hrátky, kdy prostě tady nebudu úplně diplomatický, ale prostě sociální demokracie využívala Černín jako jakési místo, kde se dává soudruhům za odměnu nebo za zásluhy, ačkoliv vlastně k té diplomacii zrovna nějaký vřelý vztah neměli, a objevila se tam řada lidí, kteří by tam podle mého nejhlubšího přesvědčení prostě být neměli. A protože máme služební zákon, tak není tak úplně jednoduché těmhle lidem, kteří se tam během těch posledních 4 či ještě více let vsákli nebo objevili na různých pozicích, tak nebude tak jednoduché se jich zbavit, nehledě k tomu, že samozřejmě diplomacie by neměla být lodí, která každými volbami prudce otočí kormidlem a zajede někam jinam, a stejně tak by vzhledem k fungování služebního zákona neměly nastávat žádné noci dlouhých nožů, kde prostě teď všechny vyhodíme. Ohrozilo by to fungování toho úřadu. Bude to potřeba čistit, ale bude to chtět dlouhý čas a bude to chtět velmi opatrně, citlivě, ale bylo by to potřeba.
Už máte nějakou představu o tom, o kom vlastně mluvíme, protože já nepředpokládám, že mi tady řeknete personální výčet lidí, se kterými byste se rádi na ministerstvu zahraničí rozloučili, ale to, že si sociální demokraté dosazovali své straníky do Černínského paláce, je poměrně známá věc. On to samé dělá Pražský hrad, popravdě řečeno, a lidé okolo prezidenta Miloše Zemana. Jestli už máte třeba představu o tom, kdo na tom ministerstvu z těch exponovaných pozic, napadá mě třeba Jan Kohout, náměstek, který skončil, tuším, na náměstkovské pozici už. Kdo by měl Černínský palác opustit?
Sedím v židli pana náměstka Kohouta, přímo v jeho kanceláři, dokonce kterou jsem podědil. Já musím předeslat, že já se s panem náměstkem nebo exponovaným a exministrem Kohoutem znám leta páně, on byl dokonce ministrem v době, kdy jsem na ministerstvo nastupoval, a já osobně s ním nemám nejmenší problém, vždycky jsme vycházeli profesionálně i lidsky velmi dobře. Nicméně jeho působení v řadě institucí, zejména pro čínsky zaměřených v tom mezidobí, než se na Černín vrátil, mu jistě vystavuje jakýsi neúplně nejoptimálnější, neúplně optimální obraz, a je to určitě jedna z věcí, kterými je potřeba se zabývat. Já skutečně, jak jste správně řekla, vůbec nemám ani v hlavě na to, abych vám ho tady říkal, nějaký list, nějaký blacklist, seznam lidí, kteří musí okamžitě odejít. Jenom zase podotknu k té atmosféře na Černínu. Když se začínalo proslýchat, že tam asi skončím, tak jsem dostal několik různých mailů s různými seznamy lidí, které musím okamžitě vyhodit, a jiný, který musíme okamžitě přijmout zpátky. Tam i ty osobní, i ty profesionální vztahy jsou strašně komplikované, propletené, a není to vůbec jednoduché. Čili žádné konkrétní jméno vám neřeknu. Je samozřejmě těch úrovní je taky celá řada. Mluvíme o velvyslancích, mluvíme o vysoce postavených úřednících ministerstva a mluvíme o řadových pracovnících, kteří tam dostali.
Když jste zmínil ty velvyslance, budete rušit nějaké už vybrané nominanty na velvyslanecké posty? Ptám se, protože ministr Jan Lipavský hned po volbách, řekla bych, mluvil ještě ne tak diplomaticky, jako by možná ministr zahraničních věcí hovořit měl. Řekl, že nesouhlasí s tím, aby se velvyslancem stal bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Hovořil i o jistých nominantech Hradu. Tak budete dělat nějaké změny na těchto nominacích?
To byste se měla asi přece jenom spíš zeptat pana ministra. Možná, že by vám dneska už odpověděl taky trošku jinak a možná podobně vyhýbavě. Jako
já doufám, jestli nemáte vy pověření pana ministra nám tady odpovědět nějak konkrétně.
Nemám žádné pověření pana ministra odpovědět a nevím ani, jestli mám pověření, abych prozradil to, co jsme si tak stihli na to téma říct, ale snad se tohle říct může. My jsme se o tom bavili, těch komplikovaných nebo zvláštních jmen je tam víc, a pan ministr v tuhle chvíli má pocit, že věci, které už jsou upečené, by víceméně měly fungovat, pokud tam nebude nějaký zásadní problém, který by se teprve objevil. A co se týče toho personálu nebo pracovníků na Černínu samotném, tak tam jsme si řekli, že zase nebude žádná noc dlouhých nožů, že budeme prostě hodnocovat spíš to, co ty lidi dovedou, co předvedli za ty poslední 4 roky
pracovně. Takže pokud změny, tak drobné.
Takže pokud změny, tak postupné hlavně. A to možná až od nejvyšších míst až po ty poslední, nebo administrativní, úřednické, ale zase zaprvé máme služební zákon, který je potřeba respektovat a který má svůj smysl.
Ale když jsem se ptala na ty velvyslance, Adam Vojtěch si může být svojí cestou do Finska jistý, nebo má vrátit letenku?
Neumím to říct takhle, ale potkal jsem ho na chodbách včera. Zdá se, že už nastoupil na Černín.
Takže je to na dobré cestě v tom případě.
Pro něj.
Když postoupím o krok dál, pane náměstku, jakou pozici z vašeho pohledu bude mít ve vládě ministr Jan Lipavský? Jak silnou politickou pozici bude mít? Ptám se proto, že byl pochopitelně velmi oslaben celým tím sporem v průběhu jmenování vlády. Prezident Miloš Zeman jeho nominaci velmi zpochybnil. Všichni jsme ty výhrady prezidenta četli. Jakou bude mít startovací pozici?
Já si myslím, že možná se to paradoxně může projevit přesně opačně, protože ve chvíli, kdy tu situaci ustál a byl jmenován současně s celou vládou, tak ukázal, že buď je hodně silný sám, anebo, a to je asi důležitější, má dostatečně silnou podporu od předsedy vlády a od dalších koaličních partnerů, takže já si myslím, že v tuhle chvíli není důvod se obávat. Jistě, že můžou kolem něj nebo i na Černínu existovat snahy najít něco, čím by se prokázalo, že pan ministr vlastně být jmenován neměl. Já se budu sám za sebe snažit panu ministrovi v tomhle co nejvíc pomoci, protože přeci jenom jsem na tom úřadu strávil pár let a umím si představit, co všechno mu můžou nachystat do cesty, ale úplně bych to nenazval oslabením. Já si naopak myslím, že to, že vlastně tu bitvu vyhrál, nebo my jsme ji vyhráli, my vláda, tak on se teď může cítit o něco silnější, protože nebude zpochybňován.
A jaký manévrovací prostor očekáváte, že vy jako Černínský palác v té příští vládě vlastně budete mít? A opět, abych to dovysvětlila, ptám se proto, že do zahraniční politiky bude jistě ingerovat premiér Petr Fiala, slíbil to na Pražském hradě, že na to dohledne. K sobě si vzal velmi zkušeného bývalého diplomata Tomáše Pojara, což je skutečně silný hráč na diplomatickém poli. Do zahraniční politiky bude zasahovat Pražský hrad, protože to dělá celou dobu, co tam je, ale nejenom Miloš Zeman, všichni prezidenti. A také vznikl post ministra pro evropské záležitosti pana Mikuláše Beka. Tak si říkám, co vám zbyde?
No tak nám by mohla zbýt, řekněme, úloha toho, který to koordinuje a závěrečně završí a zastřeší.
Dokážete to? No to nebude jednoduché.
No to jednoduché to nikdy nebylo. Já bych teď vyslovil spíš přání, než víru, že to takhle skutečně dopadne. Ale já si myslím, že je skutečně potřeba už ukončit to mnoho cestné řízení zahraniční politiky v České republice. A přestože jste vyjmenovala několik institucí a hráčů, kteří se do toho nějakým způsobem pouští a promlouvají, tak by bylo velmi záhodno, abychom se jako republika naučili navenek vystupovat jedním hlasem, jedním tónem. A pokud máme nějaké rozdílné pohledy na některé dílčí věci, tak prostě si to vyříkat právě v nějakém tom, v té sestavě bezpečnostní poradce předseda vlády, zástupce hradu, ministr zahraničí, ministr pro Evropu.
Budete iniciovat nějaké podobné koordinační schůzky, koordinační jednání, tak aby ten výstup byl jednohlasný?
Já je považuji za naprosto nezbytné a doufám, že nejenom, že budeme iniciovat, ale že se budou i odehrávat. Je samozřejmě otázka, jak to jste řekla přesně, jak kdo je silný hráč, jak si potom u toho stolu, kde bude 5 nebo 6 lidí, jak moc si kdo dokáže prosadit svoje, ale samozřejmě při vládnutí pětičlenné koalice těch různých střetů, drobných či větších, může být samozřejmě hodně. A bude otázka, jaké místo si kdo vydobíde. Správně jste říkala, Tomáš Pojar je skutečně těžká váha, ale zase v tuhle chvíli je zatím ještě handicapován, protože není legislativně dokončen proces vůbec vytvoření té pozice jeho. Na druhou stranu, nebo tak myslím si, že je úplně správné a dobré, aby byl takhle silný hráč na koordinaci fungování služeb, které jsou jenom drobnou nebo malou částí celé té diplomacie zahraniční politiky. Služby jsou fajn, je to potřeba, ale není to přeci diplomacie, není jenom o špionech.
A co Pražský hrad, protože ten zastává velmi silnou pozici. Rudolf Jindrák vede zahraniční odbor Pražského hradu, nebo tuším, teď má na starosti vztahy s Ruskem, abych byla přesnější. Jak se dokážete vymezit vůči Pražskému hradu? Pražský hrad navíc má, řekla bych, ty azimuty jeho zahraniční politiky jsou jiné než azimuty, na které cílí Jan Lipavský.
Nejenom jen Lipavský, ale celá vláda, programové prohlášení vlády se jasně deklaruje v těch azimutech, jak jste to nazvala, trošku jinak, nebo dokonce zásadně jinak než Pražský hrad. My jsme se teda bavili tady o té mé minulé diplomatické kariéře a o tom jakémsi studu nebo problému s loajalitou, tak já jsem mockrát musel v zahraničí vysvětlovat, že prezident republiky je sice prezident republiky a hlava státu, ale on není tím, kdo určuje zahraniční politiku. On je tím, kdo může jmenovat nebo nejmenovat jmenovat velvyslance a to svoji pravomoc používá k tomu, aby vstupoval do zahraniční politiky, ale podle naší ústavy a de jure není tím hráčem, který rozhoduje o tom, jestli budeme nebo nebudeme v NATO například, nebo jaký bude náš vztah Tajvanu, řeknu rychlou citaci, která je dnes hodně aktuální. A prostě museli jsme to vysvětlovat my jako diplomaté, že některé výroky nebo některé kroky našeho prezidenta jsou jeho osobní iniciativa, kterou hlavě státu nelze upřít, ale v podstatě nemá a nemůže mít vliv na naše skutečné směřování. A stejně tak znova říkám, já si myslím, že vládní politiku v zahraniční oblasti bude činit vláda a na to a na doporučení nebo na návod ministerstva zahraničí, aspoň doufám.
Jedna velmi citlivá věc, která se bude nepochybně řešit v zahraniční politice, a to je vztah České republiky vůči V4. To byla jedna z věcí, kterou prezident Miloš Zeman vytýkal Janu Lipavskému, co by kandidátu na post ministra zahraničních věcí, že jeho vztah k V4 je chladný, že není dostatečně vřelý, jak by měl být. Váš vztah je ale také takový. Protože premiér Petr Fiala se sice zaručil Pražskému hradu za to, že budeme pokračovat ve spolupráci v rámci Vyšegrádské čtyřky. Nicméně pak jste přišel na ministerstvo vy jako jeden z náměstků. A když bych citovala vaše slova, která jste v nedávné době pronesl na adresu spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky, použiji poměrně ostrý výrok, který zazněl na televizi Barrandov několik dnů nebo týdnů před volbami, kde jste řekl, měli bychom si velmi jasně do budoucna udělat pořádek v tom, kdo je náš přítel a s kým se máme dělat dohromady zahraniční politiku a společné projekty. Značka V4 už to prostě bohužel není. Pod značkou V4 se dneska v Evropě skrývá kdejaké svinstvo, které provádí buď pan Orbán, případně polská vláda. Řekla bych, že to je velmi silný výrok, nediplomatický výrok. Jaká bude naše politika vůči V4?
A tak jaká bude, vám teď neumím říct. Vím, jaké debaty vedeme o tom, jak vlastně formulovat do vládního prohlášení právě tuhle ožehavou záležitost V4, protože ano, přiznávám, neskrývám a nedokážu skrýt, že na to nemáme úplně stejný názor. Nicméně asi na tom, co jsem v tom Barrandovu řekl, víceméně trvám, byť bych samozřejmě jako diplomat a náměstek ministerstva už použil trošku jiný slovník možná, ale my jsme se o tom taky zatím stihli bavit jenom chvilku v tom politickém triu, tedy dva náměstci a ministr, a v podstatě jsme se shodli na tom, že vlastně ten rozpor není zdaleka tak hluboký, jak to zvenku vypadá, protože my všichni jsme schopni přiznat, kývnout na to, že samozřejmě země ze střední Evropy, které mají společný historický základ, historické společné dějiny a které mají i společné cíle, nepochybně společné cíle existují a v tom regionu se určitě dají definovat, takže má smysl v tomhle formátu spolupracovat a bavit se. Jen si připomeňme, že celá tahle ta idea vlastně vznikla v hlavě prezidenta Havla, který tenhle spolek vytvořil proto, abychom snáze mohli vstoupit do NATO a do Evropské unie, a to se splnilo. A v podstatě v té době se mohla V4 rozpustit, což se nestalo.
Ale vy říkáte, že v tom nejsou tak velké rozpory, ale mně ty rozpory přijdou poměrně hluboké. Na jednu stranu v programovém koaličním prohlášení je, že ta spolupráce bude založena na vyšegrádské spolupráci, a na druhou stranu učtu, co vy říkáte o Vyšegrádské čtyřce, tak to je přece diametrálně něco odlišného.
Já doufám, že to není úplně diametrálně odlišné, a já se to pokusím přeci jenom ještě tady
přemýšlím, jestli mám ještě část toho výroku znovu zopakovat.
Ne, není třeba. Není třeba. Já si ho pamatuju a vidím, že ho máte vypsaný doslovně, to je v pořádku.
Už i podtržený vlnovkou.
Červenou vlnovkou. Ano. A zvednuté obočí, jasně. Já jenom jsem chtěl dospět k tomu, že by asi bylo nešťastné zahodit celý ten formát, který má řadu svých pozitiv, protože prostě máme společné zájmy v Evropě, máme společné zájmy v řadě míst světa, ale neměli bychom dopustit to, aby se český čistý štít dostával jaksi pod palbu a pod špínu toho, co v tuhle chvíli předvádí Orbánův režim. A to říkám jako náměstek ministra a uvědomuji si, že se to asi nebude maďarským kolegům líbit.
Ale ono se to možná nebude líbit ani ODS, která má premiéra vlády, již děláte náměstka, protože Petr Fiala má smířlivější postoj vůči Viktoru Orbánovi. Po minulých volbách mu gratuloval. Tuším, že v jednom z rozhovorů poměrně nedávno před volbami prohlásil, že Česko by nemělo Maďarsko učit, jak se chovat a jak vládnout.
Já se přiznám, že úplně tomu vztahu ani premiéra Fialy, ani ODS vůči premiéru Orbánovi úplně nerozumím. Máme tady asi oba před sebou ty teze toho volebního programu. A tam se k mému velkému potěšení objevuje výslovně přihlášení se k havlovskému typu politiky. a to včetně zahraniční politiky. A jestliže Václav Havel proslul a vlastně postavil celou svoji kariéru a vlastně základy České republiky na mimořádné úctě k lidským právům, ať už v tom smyslu domácím, že prostě stát se nemá lidem montovat do toho, co si mají myslet a jakou mají svobodu a tak dále, tak stejně tak to v zahraniční politice podle mě musí najít konsekvenci v tom, že prostě musíme si udělat nějakou speciální poněkud distancovanou polohu vůči režimům, které principy demokracie a lidských práv porušují. A já se
a
obávám,
je to Maďarsko,
že
to se, nebo není?
To se v Maďarsku děje.
A jaký postoj tady vůči Maďarsku máme mít? Jaký by měl být podle vás?
Já předpokládám, že tohle bude jedno z klíčových, nebo ne, já doufám, že ne klíčové, ale bude to jedno z témat, o kterém určitě ta debata v rámci přípravy toho programového prohlášení se ještě povede a bude se hledat každé slovíčko, které se bude vyvažovat, aby to pokud možno vyhovělo všem zúčastněným stranám a bude se hledat nějaká kompromisní formulace.
Bude se to týkat i Polska?
Tak u Polska je, kromě, řekněme, samotného vládního přístupu, který je taky trošku odlišný od toho našeho, tak tam máme ten citlivý bod na hranicích s dolem Turów a tam si myslím, že ten problém je, že naše pohledy na to nejsou v té pětikoalici nějak zásadně odlišné. Já vidím skutečně jistý rozpor vůči vztahu k orbánovskému Maďarsku a ono to má strašnou spoustu konsekvencí do dalších našich oblastí, například západní Balkán, který chceme v rámci předsednictví EU vydávat jako jednu ze svých zásadních priorit rozšiřování Evropy o západní Balkán, vůbec podpora západnímu Balkánu. A když vidíme, co se teď děje například v Bosně a je evidentní, že je to s velkou podporou právě ze strany Viktora Orbána, tak si myslím, že jestliže se chceme skutečně vážně přihlásit k havlovským principům politiky, tak si prostě tohle musíme ujasnit, jestli nám to vadí nebo nevadí. A já za sebe říkám, a to jsem za sebe, já s tím mám velký problém, ale protože jsem náměstkem vlády, která je tvořena pěti koalicí, bude nakonec nějaký definitivní výrok nebo tvar toho prohlášení a ten já budu určitě respektovat. Pokud by byl takový, že bych ho nemohl respektovat, tak bych nemohl být náměstkem samozřejmě.
Jak byste si představoval, to mě zaujalo, protože předpokládám, že o tohle by skutečně mohla být velká politická třenice. A to jak s občanskými demokraty v rámci samotné vládní koalice, tak zejména s Pražským hradem, protože to je diametrálně odlišné, to, o čem se tady bavíme, od toho, jaké pravděpodobně si myslím, že má představy prezident Miloš Zeman, na co zřejmě garantoval Petr Fiala na Pražském hradě, kde skutečně ta koaliční smlouva, ten její program říká, že to pořád bude jeden z pilířů naší spolupráce, ale vy tady nešetříte kritikou na orbánovské Maďarsko.
Já,
což mi nejde dohromady.
Můžu šetřit kritikou. Popravdě řečeno, já když o tom přemýšlím, tak nevím, jestli jsem někdy zaznamenal nějaký zásadní silný názor z hradu ohledně premiéra Orbána. Nejsem si tím jist. Marně pátrám v paměti. A jak už jsem říkal, já tomu vztahu ODS vůči premiéru Orbánovi úplně nerozumím a zřejmě si skutečně budeme muset vyříkat, jestli to, co mě vadí, je vlastně bagatelní, což si nemyslím, anebo jestli to, co jim nevadí, je v rozporu s naším vládním směřováním.
Nadechuju se k jedné poslední otázce, protože se nám chýlí čas ke konci. My jsme se nestihli dotknout otázky Izraele, což byly další výhrady, které zazněly z Pražského hradu. Dovolím si přeskočit všechnu tu složitost celé té problematiky a shrnout to jednou otázkou. Dá se podle vás čekat, že ta současná vláda podpoří přesun ambasády do Jeruzaléma?
Neumím to říct a nemyslím si, že to bude předmětem vládního prohlášení. Myslím, že se to odbíde nějakou formulací ala. Dále budeme udržovat dobré vztahy s Izraelem, nadstandardní vztahy s Izraelem a tak dále. Ale určitě tam, nebo aspoň předpokládám, že tam nebude explicitně řešena
otázka
umístění.
Takhle jasný závazek v tomhle smyslu nečekáte.
To si myslím, že tam nebude právě, protože to je taky poněkud kontroverzní a nemyslím si, že by to mohlo a mělo být součástí toho vládního prohlášení.
Říká náš dnešní host, kterým byl nový náměstek na ministerstvu zahraničních věcí, letitý diplomat, politik za hnutí ANO, Martin Dvořák. Děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Bylo mi potěšením. Děkuji a to za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Dělejte to i dál. Sledovat a poslouchat nás můžete na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A také nám můžete psát na sociální sítě s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@sz.cz. Díky za vaši pozornost.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.